Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 18-октябрь, күнгө шаршемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Кытайда өтүп жаткан бир алкак бир жол демилгесинин форуму, муну турлай Кыргызстан менен Кытайдын өнөктөштүгү, биргелешкен долбоорлору жана кызматташтыгы тууралуу берүүлөргө орун беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Кыргызстан Газадагы гуманитардык укук бузууну тезинен иликтөөгө чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 18-октябрда маалымат таратып, көптөгөн адам өмүрүн кыйган Газа тилкесиндеги Ал Ахли ооруканасындагы жарылууну айыптарын билдирди. Расмий Бишкек эл аралык гуманитардык укук бузууну ар тараптан иликтөөгө чакырды. Билдирүүдө тышкы иштер мекемеси мындан тышкары тараптарды жай тургундардын өлүмүнө жана зомбулукка жол бербөөгө, согуштук аракеттерди токтотуп, тынчтыкты орнотуу үчүн сүйлөшүүнү тезинен баштоого үндөгөн. Кыргызстан Израиль полициясынын жаңжалын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына ылайык тынч жол менен чечүүнү колдой турганын жазган. Иорданияда 18-октябрга белгиленген төрт тараптуу саммит Газадагы ооруканадагы жардырууга байланыштуу өтпөй калды. Ага АКШнын президенти Джо Байден дагы катышмак. Буга чейин жыйынга катышуудан Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббас баш тарткан. Андан тышкары Иорданиянын падышасы Абдалла үч жана Египеттин президенти Абба Абдель Фаттах Ассиси дагы катышуусу күтүлгөн. Азыр согушту токтотуудан башканын сүйлөшүүнүн мааниси жок, деди Иорданиянын тышкы иштер министри Айман Сафади. Саммит өтпөй турганын жарыялап жатып, ал мындай чечим тараптар менен сүйлөшкөндөн кийин кабыл алынганын кошумчалады. Байден Иорданияга барбай калганын Ак Үй дагы бышыктады. Хамастын көзөмөлүндөгү Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги ооруканада 17-октябрдын кечинде жүздөгөн адамдын өмүрүн алган калабоо үчүн Израилди айыптаган. Израиль ага эч тиешеси жок экенин билдирип, окуя үчүн ислам жихады радикал тобун айыптаган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы 13,98 чакырымы макулдашылды. Бул макулдашуу 12-октябрдан 18-ге чейинки күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун жолугушуусунда кабыл алынып, протоколго кол коюлду. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Тараптар эми калган тилкелер боюнча сүйлөшүүнү Кыргызстанда өтө турган жолугушууда улантышмакчы. Топографиялык топтордун буга чейинки соңку жолугушуусунда тараптар чек ара тилкесинин дээрлик 43,5 чакырымын макулдашканы айтылган. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 979,980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002-жылдан бери башталууда, жүрүүдө. 2020-жылга чейин 519 чакырымы толук такталган. Адахан Мадумаровдун соту 30-октябрда уланат. Бүгүн 18-октябрда Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш боюнча алдын ала соттук угуу 1-районунун сотунда жабык өттү. Процесске анын адвокаттары гана киргизилди. Адахан Мадумаров сот залынан чыгып баратып, бул эң маскара жомок бийликтин абийирсиздиги деп айтканын сот жараянына катышкан кабарчыбыз маалымдады. Матумаровго козголгон кылмышы тергелип бүтүп сотко өткөнү 10-октябрда белгилүү болгон. Анын адвокаттарынын бири Юлия Богданова ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын буга чейин билдирген. Матумаров өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп баалап келет. Бийликтин дарегине ачык сын айтып келген Мадумаровду милиция 2-сентябрда кармап, соттун чечиминен ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багына 24-октябрга чейин камалган. Кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылкы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген бирине менен айыпталган. Президент Садыр Жапаров ушул протоколдун айынан баткендеги төрт көчө талаш жаратып жатканын билдирген. Мадумаров өзү ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып жүрөт. Жалал Абаддын таш көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын бөгөт чарасы өзгөрүп, үй камагына чыкты. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү жалгыз бой эне Чыныгүл Шеркулова камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облустук сотунун баспасөз кызматы билдирди. Жалал Абаддын таш көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованы жана бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Чыныгүл Шеркулованы 6-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаганы белгилүү болгон. аларга бийликти күч менен басып алууга чакырык беренесинен айып коюлган. Адвокат Токтосун Жоробеков Таштанова президент менен УКМКнын төрагасынын абройуна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен, Али Мишерколова жалган маалымат тараткан деген жүйө менен кармалганын билдирген. Атайын кызмат алардын кармалышы тууралуу маалымат бере элек. Бүгүн Таласта зомбулукка каршы тынч жөө жүрүш өттү. Облустук милициянын маалымат кызматы билдиргендей, ага мектеп окуучулары шаар аралап, биз кылмыштуулукка каршыбыз, зордук сомолсуз жашоо деген барашларды кармап басышты. Жүрүшкө шаар жетекчилиги, билим берүү бөлүмүнүн жана шаардык милициянын кызматкерлери да катышкан. Иш чаранын соңунда милиция кызматкерлери зомбулук болгон учурларда кайдыгер карабай, милицияга билдирип, коо менен чогуу күрөшүү зарылдыгын жана жарандардын укугун милиция күнү түнү коргой турганын эскерткен. Талас облусу боюнча жыл башынан бери зордук зомбулук көрсөтүлгөн 183 факты катталган, анын ичинен 170 фактысында аялдар жабыркаган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Биз берүүбүздү уланталы. Ушул күндөрү Кытайдын борбору Бээжиң шаарында бир алкак бир жол долбоорунун 3-чү форуму өтүүдө. Ага бир катар мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын башчылары катышууда. Кытай Кыргызстандын ири соода өнөктөштөрүнүн бири. Эки мамлекеттин биргелешкен бир катар долбоорлору бар. Бирок бул форумга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров барбай турганын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Бул форумдун тегерегиндеги темага Кубат Отурбаев кайрылат.
Кыргызстандын бийлиги тарабынан Пекиндеги форумга эки жетекчи, энергетика министри Талыбек Ибраев жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков катышууда. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан Кытай достук тобунун жетекчиси Исхак Масалиев: мындай ири жыйынга Кыргызстандын жогорку жетекчилеринин бири катышып койгондо туура болмок, себеби коңшунун бизге эле эмес дүйнөгө таасири артып баратат деген пикирде.
Тилекке каршы мындай чоң форумга жетекчилер катышып койсо ашык болбойт эле. Мейли эмес. Кытай жалпы дүйнөгө таасир бере турган чоң бир долбоорду иштеп чыгып сунуштап атат да. Бул өтө мындай бир жагынан жакшы, экинчи жагынан бир аз коркунучтуу зат жарата турган демилге. Себеби Кытай келсе кетпейт деген жөнөкөй атамдын кулагында сиңип калган ой бар да. Коркобузда биз. Биз 500,000 калк болуптур, биз 6 миллион, 7 миллион болсок кандай болот, жоголуп кетпейбиз деген коркунучтар бар да. 1000 километрден ашык чек ара бар Кытай менен. Ошондуктан бизге жараткан өзү шарт келтирген, биз Кытай менен кызматташууга барган милдеттүүбүз. Дүйнөлүк экономика биздики баратат. Ошондуктан биз четте калбаш үчүн биз ушул программага өзүбүзгө ыңгайлуу бир долбоорлорду иштеп чыгып ишке ашырсак ашыктык болбойт. Өзүбүздүн эгемендүүлүккө зыян келтирбей туруп. Ошондуктан ийгиликтүү иштеп аткан долбоор азырынча алды узатып атат
деген пикирин ортого салды Исхак Масалиев. Тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө иштин жүктөмүнүн жана графиктин тыгыздыгынан улам бир катар маанилүү жана жогорку деңгээлдеги эки тараптуу иш чараларга байланыштуу жетекчилер бул жыйынга катышуусу пландалбагандыгы айтылган. 17-18 октябрда Пекинде өткөн жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Сербиянын, Венгриянын президенттери сыяктуу бир катар жетекчилер катышууда. Маалыматтар боюнча 2013-жылдын сентябрь-октябрында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Казакстан жана Индонезияга барганда Улуу Жибек жолунун экономикалык алкагын жана 21-кылымдын деңиз жибек жолун биргелешип куруу демилгесин көтөргөн. Кийин Кытай өзүнүн бул демилгесин бир алкак бир жол деп атаган. Анын максаты өз ара пайдалуу өнүгүүгө бирге жетүү болуп саналат. Чыгыш таанычу Сейтек Качкынбай бул жыйын бир алкак бир жол долбоорунун 10 жылдыгына карата өтүп жаткандыктан ага мамлекет башчылардын катышуусу символикалык гана мүнөзгө ээ экендигин айтат.
Европадан эч ким деле барган жок, Венгриядан башкачы Орбан деле барыптыр. Символикалык эле маанидеги чогулуш болуп атат да. Конкретика жок бул жерде азыр, мынуну кылабыз, мынуну. Бул инициатор катары Кытай инициативаны гана дагы бир жолу мындай таңуулап көрсөтүп койгусу келип атат. 2016-жылы баягы терактан кийин Кытай бизге желкесин салып, бир топ таарынып капа болгон. Ошол мамилелер азыр кичине жиби баштады. Визаны берүү дагы кичине жеңилдей баштады биздин атууларга Кытай тараптан да
деген пикирин ортого салды саясат таануучу Сейтек Качкынбай. Ушул күндөрү форумдун ишине мурдагы премьер министр катары катышып жүргөн Кыргыз Республикасынын соода палатасынын президенти Темир Сариев бир кур бир жол долбоорунан Кыргызстан, анын ичинде кыргыз эли чочулабай, аны чебердик менен өз ыңгайыбызга жараша колдоно билишибиз керек деген ойдо.
Көп учурларда ушул коомдо ар түрдүү сөздөр болуп эле кандайдыр бир чочулуулар болуп жүрөт да. Биз эч кандай чочулоого барбашыбыз керек, анткени Кытай баардык жерлерде соода сатыгын көбөйтүп, эми бул соода сатык менен гана чектелбей, бул технологиялардын баарын ачалы деп сүйлөп атат да. Мына Казакстандын президенти сүйлөп, биз экинчи темир жолду ачабыз деди. Бүгүнкү күндө Европага Кытайдан кетип аткан темир жол менен 75% Казакстан аркылуу кетет. А биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун энин кандай кылып салабыз деп ушуга чейин такалып калдык да. Эч кандай коркпой эле ушул Кытайдын стандарты менен сала берсек, акчасы да тез чечилет эле, и жумушу да тез бүтөт эле да.
Деген пикирин ортого салды мурдагы премьер-министр Темир Сариев. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дивен бир алкакта бир жолду куруу ага тартылган мамлекеттердин өнүгүүсүнө жана дүйнөлүк экономиканын өсүүсүнө түрткү берет деген ойдо. Долбоор Кыргыз-Кытай кызматташтыгы жана Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн чоң мааниге ээ деп билдирди ал. Human Rights Watch уюму Кытайдын бийлигин өлкөнүн түндүк батышындагы Шинжаң Уйгур автоном районундагы мусулмандарды, анын ичинде кыргыз, казак, уйгурлардын укуктарын чектеп, эмгек лагерлери деп аталган жабык мекемелерге айлап жылдап камап, айрым адамдарды ынжыңсыз жоготуп келаткандыгын сындап келет. Кытай Кыргызстандын эң ири соода өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Ошол эле маалда Кытайга Кыргызстандын тышкы карызынын чоң бөлүгү туура келет. Буга чейин расмий Бишкек Пекинден алган каражаттарга Бишкектеги жылуулук энергия борборун, датка кемин жогорку чыңалуудагы электр өткөрүштөрүн, Бишкек шаарынын жолдорун, түндүк түштүк облустарын байланыштырган альтернативалык жол сыяктуу бир катар ири долбоорлорду ишке ашырган. Кытай Кыргызстандын коңшусу да болуп эсептелет. Мамлекеттик чыгаранын жалпы узундугу 1071 чакырымды түзөт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай, Кытайдын лидери Си Цзиньпин бир алкак бир жол демилгесин 2013 жылы Казакстандагы сапары маалында жарыялаган. Андан бери бул долбоордон борбору Азиянын ичинде Кыргызстан канчалык пайда көрдү? Кыргыз өкмөтү Бээжиндин бул демилгесине байланыштуу кандай тобокелчиликтерди эске алышы зарыл? Бул жана башка суроолордун айланасында Кытайдын чөлкөмдөгү таасирин издеп келе жаткан кыргызстандык саясаттануучу жана илимпоз Наргиза Мураталиева Азаттыкка маек курду. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашты.
Кытайда ошентип бир алкак бир жол демилгесинин 10 жылдыгына арналган форум өтүп жатат. Бул демилгени Кытай лидери биринчи жолу Казакстанда жарыялаган эле. Бээжиндин бул демилгесинин Борбор Азиядагы соңку 10 жыл ичиндеги жыйынтыгына кандай баа берсе болот?
Эгер инфраструктура тууралуу сөз кыла турган болсок, анда соңку 10 жыл ичинде Бээжин Кытай менен Борбор Азияны байланыштырган кыйла эффективдүү инфраструктураны түзө алганын белгилеп коюу керек. Бул газ куурлары, темир жолдор, автоунаа жолдору жана буга чейин болуп көрбөгөн сооданын көлөмү. Андан тышкары акыркы жылдары Кытай менен Борбор Азиянын ортосунда жумшак күч деп сыпатталган маданий багытта кызматташтык жанданды. Өлкөлөр ортосундагы сооданын түзүмү да өзгөрүп жатат. Мисалы, мындан 10 жыл мурда биз Кытайдан товар импорттоп гана келгенбиз. Экспорттун көлөмү өтө аз болчу. Азыр Казакстан менен Өзбекстан өз продукциясынын Кытайга экспортун көбөйттү. Бул да маанилүү. Ошондой эле Бээжин менен Борбор Азиянын карым катышынын дагы бир маанилүү жыйынтыгы катары Өзбекстан менен Казакстандын Кытайдын жарандарына визасыз каттамга уруксат бергенин атасак болот. Казакстан менен Кытайдын ортосунда эки тараптуу визасыз каттам ишке кирди. Өзбекстанда азырынча бир тараптуу режим иштеп жатат. Азырынча Кытай жарандары гана Өзбекстанга визасы жок кире алышат. Бул аракеттер жарандардын ортосундагы карым катыштын жанданышына, туристтердин көбөйүшүнө, жалпысынан ар кандай деңгээлде байланышты теремдетүүгө шарт түзөт. Эгер мамлекеттик органдардын ортосундагы байланыш тууралуу сөз кыла турган болсок, анда мен S5+1 форматындагы механизмди баса белгилемекмин. Себеби буга чейин Кытай ажырымды пайда кыл, андан соң бийлигиңди жүргүз деген саясатты карманат деген сынга туш болуп келген. Бирок соңку жылдары Кытай Борбор Азияга бирдиктүү регион катары мамиле кылаарын көрсөттү.
Последние годы Китай показал, что он все-таки стремится рассматривать Центральную Азию как единый регион.
Власти Кыргызстана очень
Кыргыз бийлиги Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси Кыргызстан үчүн дагы маанилүү экенин билдирип келет. Соңку 10 жылда Кыргызстан бул долбоордон кандай пайда көрдү?
Я бы так сказала, что, к сожалению, Кыргызстан оказался самым слабым звеном в отношении.
Тилекке каршы Кыргызстан бир алкак бир жол демилгесинин курамындагы көп тараптуу долбоорлорду ишке ашыруу маселесинде алсыз бөлүкчө болуп калды. Азыркыга чейин бир дагы көп тараптуу инфраструктуралык долбоорлордун курулушу, анын ичинде Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу баштала элек. Кыргызстан тууралуу сөз кыла турган болсок, анда карыз маселеси күн тартибине чыгат. Биздин Кытайга карызыбыз өсүп жатат. 1,7 миллиард доллар биздин бюджетибиз үчүн кыйла эле оор жүк. Ал өлкөнүн ички саясатына да таасирин тийгизет. Буга бир нече себептердин жыйындысы таасир этүүдө. Биринчиден, Кытай менен сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын позициясы анчалык күчтүү эмес. Экинчиден, Кытай менен логистикалык байланыш үчүн Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн ортосундагы таандаштык бар. Үчүнчү себеп — инвестициялык климаттын начардыгы. Мында Кыргызстандагы 3 революциянын да таасири бар. Бул окуялар кыйыр түрдө инвесторлорду чоочутуп, экономикалык өнүгүүнү кайсы бир деңгээлде кечендетип койду. Төртүнчүдөн, экономикалык мамиленин түзүмүнүн өзгөрбөгөнүн айтсак болот. Биз соодадагы тескери сальдо тенденциясын өзгөртө алган жокпуз. Дагы деле реэкспорт менен отурабыз. Дале болсо, экспортко чыгара алчу даяр продукциябыз аз. Айыл чарба тармагында кандайдыр бир продукцияга муктаж болсо да, экспорт үчүн ал продукцияны жетиштүү көлөмдө даярдап бере албай жатабыз.
Эми кыргыз биримдин өкүлдөрү Кытай менен кызматташтыкты, анын ичинде соода экономикалык алаканы тереңдетүү зарылдыгын айтып жатышат. Кыргыз өкмөтү айрым Кытай жарандарына өлкөгө визасыз кирүүгө дагы уруксат берүүдө. Кыргызстан бир алкак бир жол долбоорунан пайда алуу үчүн эмне кылыш керек жана бул багытта кандай тоокетчиликтерди эске алуу зарыл?
Вообще, на мой взгляд, Кыргызстану необходимо усиливать в целом регулирование пограничного.
Менимче, Кыргызстан чек ара маселесин жөнгө салууга, схемаларды токтотууга көңүл бурганы туура болот. Бизди айрым учурда санкциялык товарлар өткөн, айрым учурда кайсы бир адамдардын тобу өткөн боз аймак деп коюшат. Бул сөздөр кээде стереотип катары, кээде негиздүү эле айтылат. Мунун баары өлкөдөгү инвестициялык климатка жана мамлекеттин эл аралык аренадагы кадыр баркына таасирин тийгизет. Ошондуктан миграциянын агымын дагы тескеш керек. Мигранттарга байланыштуу статистиканы ачык айкын жарыялоо зарыл. Мисалы, бизде Кыргызстандагы Кытай жарандарынын саны боюнча маселе көтөрүлгөн учурлар болгон. Маалымат каражаттары да, эксперттер да Кыргызстанда канча Кытай жараны жүргөнү тууралуу так маалымат ала алышкан эмес. Мындай учурлар болбосо, кандайдыр бир социалдык нааразылык болуп кетет деген тобокелчилик да азаймак.
Риски, допустим, социальных волнений, они бы тоже бы сокращались.
Урматтуу угарман, сиз Кытайдын чөлкөмдөгү таасирин изилдеп келе жаткан кыргызстандык саясаттануучу жана Илимпоз Наргиза Мураталиеванын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашкан. Берүүнү уланталы. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган Насел Ногойбаева ооруканадан үйүнө чыгып келди. Үрөй учуруп коомчулуктун эс кылган ошол окуядан 20 күндөн кийин гана Асел эми өзүнө келип, зомбулукка туш болгон учурларды айтып берүүгө макул болду. 36 жаштагы Асел зомбулукка кабылып, укук коргоо органдарына арыз артынан арыз жазып, бирок аягында эмнеге коргоосуз калды? Коомчулук, сот, укук коргоо тармагы үй бүлө зомбулугуна эмнеге олуттуу маани бербейт? Кылмышка шектүү тууралуу эмне белгилүү? Ал кайсы шартта пробация колдонулуп абактан бошоп кеткен? Азаттыктын кабарчысы Каным Гүлеркеева ушул суроолорго жооп алууга аракет кылды.
Өзүмө келгенде сүйүндүм эң биринчи эле. Тирүү калдым депчи. Бул жак жөнүндө эч ойлонгон жокмун да. Ошол күн мындай көз алдыма келе берди да кечкечи.
Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган Асел Ногойбаева дээрлик 2 аптадан кийин гана бир аз өзүнө келип, окуя тууралуу айтып берүүгө макул болду. Ал 1 жылдан ашуун милицияга каттап таманы тешилгенин, окуя ушундай бүтөөрүн сезип жүргөнүн айтып берүүдө.
Ошол күнү өзүмө келгенде чынын айтсам эмне болуп атканын түшүнгөн жокмун. Келип эле мунтту да, мунтканда подробно айтпай эле коеюн, ошо мынадан башталган да. Кухняда отуруптурмун, анан бүт жер кан экен. Өзүм деле билген жокмун эмне болуп атканын, бирок мондай кан агып атканын көрдүм да, тамчылапчы. Аябай эле көп агып аткан, анан кандан өзүмдү жоготуп кайра келип, мындай промежуток, мындай ушунун арасындагы эле кичинекей үзүндүлөрдү эстип атам да менчи.
Каргашалуу окуя болгон күнү милицияны жана тез жардамды кошунасы чакырган. Ал канжалаган Аселди биринчи болуп көргөн. Окуя тууралуу алгачкылардан болуп коомчулукка да айтып чыккан.
Милициян мен чакырдым, таңкы саат 1:55 чамасында. Чочойгом кеттим, аябай себеби потолоктон аябай угулат да. Мен анын күйөөсүн өзү көрүп жүргөм, анын күйөөсү өзү дала эле бир жылдан бери эле ушинтип ызылдап эле жүрөт да. Милиция чалды, кирсем отуруптур, чачтары момундай, эми мен жөн элем канжалатканго деп ойлогом, оказывается нет. Мурдун кесип алып салыптыр, кулагын кесип алып салыптыр, бети момунданен кесилген.
Аселдин апасы Тинайтын Катаганова окуядан кийин ага медициналык жардам дагы убагында көрсөтүлбөй калганын айтып жатат. Тез жардам келбегенин, бул убактарда жабырлануучу көп кан жоготконун айтты. Асел мурунку күйөөсүнөн мурдатан эле далай курдук көрүп, тынымсыз коркутуулар болуп турганын, милицияга арыз артынан арыз жазганын айтып жатат. Каргашалуу окуя болгон 20-сентябрдан 2 күн мурда эле Асел иштеткен дүкөнгө кирип барып ызы чуу салган экен.
Күткөм, бүт жактын эшин капкам. Мен ошо Италиядан келген күндөн баштап эле күнүм ошо заявление жазган менен эле өтөттү да. Бир жумушума келет, бир үйүмө келет, көчөдөн аңдыйт. Мен азыр бул жакта следователь болуп телефонду алып кетет бүгүнчү. Ичинде алдыгасын бир жаалы 20,000 сообщение. Күнүгө 2 номер алмаштырат. Блока киресем, күндө бир 200-300 сообщение жөн эле келет мага. Угрозалар бар, сүйөм дегени бар, аралашта Аллах жөнүндө бар.
Участковый менен эле мен эмне ушул жашоомду токтотуп таштайсың да? Эмне? Участковый эле сен жашооңду, тагдырыңды кечеби?
Бул кылмышка шектүү азамат Эстебесовдун Аселге жөнөткөн жүздөгөн билдирүүлөрүнүн бирөө гана. Ушундай коркутуулардан улам туугандары алмак салмак Асел менен чогуу жашап кайтарып турушкан. Каргашалуу күнү шектүү үйдө эч ким жок убакта тун баласы эртең менен мектепке кеткен учурда үйүнө кирип келген.
Келгенде эле негизи 2 күндө эле милиция кызматкерине кайрылган болчумун да. Ушундай болуп атат, мени бир нерсе кылгандат окшойт депчи. 2 күндөн кийин эле ошо кол салатпай бул айрач, ошо изнасилование боюнчачы. Ошо нааразычылыгым, ошо сот системасына өтө нааразымын. Мен үнүмдү таптакыр укпай коюшту.
Бул тынч жашоо болгон жок да. Чогуу жашаган тынч жашоо болгон жок такыр. Далай жолу келген кызым, далай жолу арыз менен кайрылганбыз, далай иши козголгон, кайра жабылып калган, ушинтип эле келатат да бул. Анан биздин жаныбыздан квартирасы эме айтат деп токмокто жашай эле деп келишти да. Улуу баласы 1 жашта болчу. Анан ошондо ызы чуу болуп менин көзүмчө чабийип кызымды ошондо 6 айлык боюнда бар болчу. Ишке тепкенде баласы өлүп түшпөдү.
Деди апасы Тинатин Катаганова. Аселди дагы Италияга агасы чакырып кеткен. Ал балдарын өзүнө алып үй сатып алуу үчүн 3 иште иштегенин айтып берди.
Бул менин жашоомду, будущимди көрбөй калдым дегенде мен айткам, Италияга кел, квартира, батир ал, бизнеске кичине акча топтоп, анан кайта балдарыңа барасың деп көндүргөм да. Карындашым 3 жумушта иштечи, кемпир карап, түнчүндө ит менен прогулка кылып, идиш аяк жууп, 3 жумушта иштеп, акчасын эч жака коротпой, анан ушул батирди алган болчу да. Кичинекей аялга ушунча кылыш, бул кандай мени, кандай труд? Кичинекей баласынын даже документи жок болчу. Ошо документтерин жазаттырып, школго берип, ошону бүт кылды да өзүчү.
Бул фактыдан улам кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Асел Ногойбаева менен Азамат Эстебесов 2007-жылы баш кошкон. Ортодо 2 баласы бар. 12 жыл чогуу жашашкан.
Коркутулар ага көп эле болгон, бирок өзүмдө дагы курнамыз калдыртып окшойм да. Жашашым керек, чыдашым керек депчи. Балдарым атасы жок калбасын деп кыргыздарда бар го ошондойчу. Ошо ажырашканыбыздын себеби менин оюм боюнча ошо динден туура эмес бир направлениясына кирип кеткен да. Кирип анан аягы кысым көрсөтө баштады да. Полностью жабынып кийинишим керек, эшикке чыкпашым керек, үйдөн телевизор көрбөшүм керек, балдарды окутпайм деди да.
Асел менен Азамат соңку 5 жылдан бери чогуу жашабайт, бирок расмий ажырашканына 5 ай болуптур. Италияга дагы агасынын чакыруусу менен барып 4 жылга чукул иштеп 2022-жылдын сентябрында кайтып келген. Былтыр жаңы батирлүү болуп, балдарын өз колуна алып мектепке жайгаштырган экен. Ага чейин балдар атасынын колунда жүргөн.
Безнаказанность сезди өзүнчү. Сезип, мага эч нерсе болбойт экен деп мага деле ушинтип айтчу. Эч нерсе болбойт мага депчи. Сен мен кайрылсаң дагы без толку деп айтты да. бул жашайбыз деп ушинтип мага айтып атты да. Мен категорически против болдум да. Келип балдар үчүн тумакка келебиз. Талашып тартышып кандай эч кандай пайда жок. Сен өзүңдүн жашооңду андан ары улай бер. Балдарыңды көрүп кетип турасың, балдар менен сүйлөшүп турасың, эч кандай запрет жок. Болом сен мага тийишпе дедим. Кечке аңдып жүрүп алды да.
Биз кылмышка шектүү Азамат Эстебесов тууралуу маалымат алууга аракет кылдык. Кошуналары окуя болгон күндөн бери анын Бишкектин чет жакасындагы конуштардын бириндеги үйүнө кирген чыккан киши жок экенин айтып беришти. Аны таанагандар көп деле маалымат беришкен жок. Болгону ал ар кандай себептерден улам мектепте 9-чу класска чейин окуганы, Бишкекте күрөш менен машыгып жүргөнүн гана учкай айтышты.
Жай отуруп бетме бет сүйлөшүү деген болгон эмес да, жүз багып карабайт да кишинечи. Мен аны менен мынтип суроо берип жооп берип андай болгон эмес бизде.
Ал менен мен көп сүйлөшчү эмесмин да. Ошо апам айткандай, ал деле контактка чыккыч эмес да. Деп эле мынтип эле сүйлөгөндө эле бир ызыкта болчу.
Аселдин жакындарынын айтымында кылмышка шектүү мурдагы күйөөсү ажырашканга мүмкүнчүлүк бербей дайыма тынчын алып жүргөн. Бир жылдын ичинде милицияга 5 жолу арыз жазылып, 5 жолу коргоо ордери берилген. Бир жылдын ичинде 2 жолу зордуктоого кабылган. Сокулук райондук ички иштер кызматкерлери шектүүнү кармап, кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен иш козгогон.
Сентябрь айында ошо сентябрдын башында ал билип калып, ошо балдарын алган баганда билген да. Анан могу үйдүн жанында эле магазинге чыкканда эле ошол жактан кармап эле уру токмокко алып зордуктап салат. А экинчи зордуктоо декабрда болуп атат э, декабрь. Анда уже үйгө кирип келип декабрда болуп атат зордукта. Анда дагы заявление жазат, сот болот, анан сотто откладывать этип берет, адвокат чакпай калды, анан тигиндей мындай деп. Анда уже карындашым до конца баратканда.
Деди агасы Тариэль Ногойбаев. Жогорку сот тараткан маалыматка караганда, судья айыпталуучунун улгайган, көзү азиз, кароого муктаж апасы бар экенин, ошондой эле айыпталуучу менен жабырлануучунун ортосунда 2 бала бар экенин эске алып, кылмыш жаза кодексинин 82-чи беренесинин негизинде пробациялык көзөмөлдү колдонуп, ага карата 3 жыл пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Асел соттун мындай чечимине нааразы болуп, Чүй облустук сотуна кайрылган. Облустук сот ар кандай жагдайларда отурумду жылдырып, иштин каралышы 4 айга созулган.
Ошо акыркы, эң акыркы сот болбодубу? Мен ошондо сотторго кайрылып айткан болчумун да. Баарыбыз толук келгенбиз. Айттым да, сотторгочу бир эмес 3 сот отурган Чүй областнойдо. Сотторго аябай андан мурун эле 2 күн мурун эле кол салып кеткен болчу да, магазинге келипчи. Ураны карап койбулачы, откладывать этпейлечи, бул атайын созуп атат процессти, бул мени өлтүргөн атат деп айттым да. Уже мени өлтүрөт бул мени деп айтсам, уккан жок да анычы. Эч ким суккан жок да. Анткени мен билген болчумун да, анткениче постоянно жанымда мындай жалгыз жүрчү эмесмин, мисалы көчөдө кененин басмакчы эмесмин да, аяк ушундай мени.
Адвокат Индира Саутованын айтымында 2023 жылдын 17 апрелинде судья Кыялбек Токтоматов Азамат Эстебесовду пробация көзөмөлүнө чыгаргандан кийин эле Асель май айында апелляциялык даттануу менен кайрылган.
17 апрелден бери бул киши ошо бөгөт чарасы өзгөргөндөн бери эле үй камагына ошол бойдон эле бул чын эле өлтүрөм деген максат менен 2-3 жолу кол көтөрүп ошол эле 26 август күнү болуп атат акыркы сабалган күнү. Анан кийин эле ошо 20 сентябрь күнү уже өлтүрөм деген максат менен үйүнө кирип анан жаңагы абалга кызыгып атат да. Азыркы учурда тергөө ошо ГСУ тарабынан МВДнын өзүнүн көзөмөлүнө алып болуп жатат.
Бул нерсени айтыш дагы оор да. Жашабай эле кетип кал. Жашабай эле кетип кал, ага чыдаба андай нерсени көтөрүп жашабаш керек деп айтыш. Жашабай эле кетип калышат алар делечи. Ал аялдар незащищённый да. Алар жашабай кеткен күнү деле булардын укугу корголбойт. Корголбойт. Анткени ал күйөөсү аңдыйт. Аркасынан келет. Уру токмокко алат. Канча жыл кайрылат укук коргоочу органдарга. Бул жактан закон өзгөрмөйүнчө зордук зомбулукка иш токтобойт. Мен ошого көзүм жетти да. Азыр канчалаган аялдар канчалык кайрылгасын укук коргоочу органдарга, закон өзгөрмөйүнчө эч Эч нерсе болбойт. Ошол болот нерсе. Улана берет болчу.
Урматтуу угарман, сиз кесиптешим ханым Гүлөлкееванын баянын уктуңуз. Асель Ногойбаева тууралуу видеону Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз, жакында жарыяланат. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.